Мінску 22 гадзіны. Добры вечар на хвалях начной свабоды. З вамі Юрай Бушлякоў. Сёння госцем начной свабоды будзе мовазнаўца Алесь Каўрус. У размове з ім мы прыгадаем ягонага настаўніка, выдатнага лінгвіста і пісьменніка Фёдара Янкоўскага. Учора, 21 верасня, Янкоўскаму споўнілася б 90 гадоў. У начных доследах сёння размова пра акцыю «Дзень без аўтамабіля». Прагучыць, як звычайна, форум свабоды з аглядам рэакцыяў наведнікаў нашага сайту, а ў перадачы «Барды свабоды» Александр Змітер Бартосік пачне аповед пра творчасць Змітра Вінаградава. Усё гэта пасля агляду падзеяў дня. Спярша ў нас міжнародныя навіны. Юры Дракахруст.
Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Ізраілю Шымон Перэс прапанаваў сфармаваць новы ўрад міністру замежных спраў Ципі Ліўні, якая ўзначаліла кіруючую партыю Кадзіма. У нядзелю падаў у адстаўку прэм'ер-міністр Ізраілю Эхуд Ольмерт, які апынуўся ў цэнтры карупцыйнага скандалу. Ліўні запрасіла да стварэння ўрадавай кааліцыі правую партыю Лікуд Беньяміна Нетаньяху. У Японіі змяніўся лідар кіруючай ліберальна-дэмакратычнай партыі. Выбары з 5 кандыдатаў сёння выйграў былы генеральны сакратар партыі Тара Аса. Лідар кіруючай партыі аўтаматычна займае месца прэм'ер-міністра Японіі. Міжнародная агенцыя ядзернай энергетыкі МАГАТЭ заклікала Іран адказаць на ўсе пытанні адносна яго мінулых вайсковых праектаў, якія маглі мець дачыненне да ядзернай зброі. Выступаючы ў Вені на пасяджэнні МАГАТЭ, кіраўнік агенцтва Махамед Эль-Барадэй заклікаў удзельнікаў сустрэчы дазволіць інспектарам прадставіць Тэгерану шэраг дакументаў па яго ядзернай праграме, якія атрымалі службы выведкі. Эль-Барадэй адзначыў, што да гэтага часу не атрымліваецца выявіць сапраўдны характар ядзернай праграмы Ірану. МАГАТЭ паведаміла сёння таксама, што Паўночная Карэя мае намер аднавіць працу свайго ядзернага рэактара ў Ёнбэне. На захадзе Афганістану скрадзеныя 150 мясцовых рабочых. У нядзелю аўтобусы з рабочымі, якія будуюць базу для афганскай арміі, былі захопленыя баевікамі Талібану ў правінцыі Фарах. Францыя ўзмоцніць свой вайсковы кантынгент у Афганістане. Як паведаміў прэм'ер-міністр Франсуа Вийон, у Афганістан у бліжэйшы час будуць накіраваныя дадатковыя гелікоптары, беспілотныя самалёты, абсталяванне для выведкі і каля сотні вайскоўцаў. Цяпер у Афганістане знаходзяцца 2600 французскіх вайскоўцаў.
Юрый Дракахруст пра асноўныя міжнародныя падзеі. У Мінску 22 гадзіны 3 хвіліны, а зараз пра падзеі, звязаныя з Беларусю. З аглядам Алена Радкевіч.
Александр Лукашенко на нарадзе, прысвечанай выбарам, заявіў, што беларускія ўлады стварылі беспрэцэдэнтныя ўмовы адкрытасці сёлетняй выбарчай кампаніі, запрасіўшы фактычна ўсіх ахвотных назіраць за хадой выбараў. Пры гэтым ён зазначыў, што ўлады не дапусцяць другога майдану.
Если уж і в этот раз нашы выбары акажуцца недэмакратычнымі в кавычках, і каму-то на Западзе не панравіцца, мы з ними прекратим всякія разговоры. Мы не просто по закону, по конституции ведем эти выборы здесь, в Беларуси. Мы нарушаем сплошь и рядом наши законы и конституцию и ведем выборы по понятиям ОБСЕ и западных наблюдателей.
Завтра у Беларуси начинается дотерминовое голосование. Официального подтверждения причин, чему выборщик не может прийти на голосование у день выборов 28 вересня, не потребуется. На парламентских выборах 2004 года у дотерминовом голосовании приняло удел амаль 18% выборцев, у Пимлику у Менску 23%. Боротьбу за 110 депутатских мандатов все лето протягивают 270 человек.
По предыдущих данных у 11 писи остаются около 70 кандидатов у депутаты. Но, коли быть докладнее, то 69. Апошним часом, как я думаю, снялись несколько кандидатов, и большая часть из них пропадает на Минск. Проводила у компании, заявили одразу 5 представников объединенной громадянской партии. Это такие знаковые для партии фигуры, как Александр Добровольский, Валентина Полевикова и Станислав Богданкевич. Кроме того, снялись несколько сябров партии БНФ и еще ранее трое представников объединенной громадянской партии.
Поведомил Радио Свободы керавник информационного центра объединенных демократичных сил Юрий Потемкин. У Расіі пачаліся манеўры «Стабільнасць-2008», у якіх возьмуць удзел і беларускія вайскоўцы. Сёння ў Беларусі ўпершыню прайшла акцыя «Дзень без аўтамабіля». Ідэю падтрымалі эколігі, дзяржаўтаінспекцыя, шэраг дзяржаўных устаноў, але кіроўцы акцыю пераважна праігнаравалі.
Поддержали, но не очень активно. Хотелось бы, конечно, более активно. Есть некоторое снижение интенсивности, но не так, как ожидалось.
Паведаміў у інтэрв'ю «Свабодзе» прадстаўнік дзяржаўтаінспекцыі Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі інспектар ДАІ Алег Сцяпанаў. Паводле Міністэрства статыстыкі, сярэдні заробак у жніўні склаў амаль 940 тысячаў рублёў. Гэта 444 даляры США ў эквіваленце. У ліпені ён быў амаль на 15 тысячаў меншы. За 8 месяцаў цэны на харчовыя тавары падвысіліся амаль на 20% у параўнанні з леташнім годам. Пацярпелыя ад пажару жыхары вёскі Тумары Гветаўскага раёну больш як месяц не могуць атрымаць кампенсацыі стратаў пры пажары.
Пра беларускія падзеі расказвала Алена Радкевіч. А зараз трошкі больш падрабязна пра сітуацыю вакол выбараў у палату прадстаўнікоў. Ахвочых удзельнічаць у гэтых выбарах становіцца ўсё меней. Барацьбу за 110 мандатаў працягваюць цяпер 270 чалавек. Гэтую лічбу назваў сёння нашаму радыё сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік. З 270 прэтэндэнтаў 69 прадстаўляюць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. Далей Уладзімір Глот.
У адзіным спісе 18 асобаў прадстаўляюць аб'яднаную грамадзянскую партыю, па 14 партыю БНФ і партыю камуністаў беларускую, 10 беларускую сацыял-дэмакратычную партыю грамада. Астатнія праходзяць як беспартыйныя кандыдаты, паведамляе кіраўнік інфармацыйнага цэнтру аб'яднаных дэмсілаў Юрый Пацёмкін.
Па папярэдніх дадзеных у адзіным спісе застаюцца каля 70 кандыдатаў у дэпутаты. Ну, калі быць дакладней, то 69. Апошнім часам, як вядома, знялісі некалькі кандыдатаў, і большая частка з іх прыпадае на Мінск. Прадстаўнікі свайго дзела ў кампаніі заявілі адразу 5 прадстаўнікоў аб'яднанай грамадзянскай партыі. Гэта такія знакавыя для партыі фігуры, як Александр Дабравольскі, Валентына Палевікова і Станіслаў Богданкевіч. Акрамя таго, знялісі некалькі сябраў партыі БНФ і яшчэ раней трое прадстаўнікоў аб'яднанай грамадзянскай партыі. Наколькі я ведаю, сёння і заўтра заяву ў акруговую камісію павінен аднесці і намеснік старшыні фронту Алексей Янукевіч, які таксама балатуецца ў Мінску.
Спадар Янукевіч гэтую інфармацыю пацвярджае.
Так, это правда. На самом деле, я собираюсь подать заяву в выборную комиссию. Будет заявлено, что поскольку выборные комиссии всех узровнях были сформованы без удела тех представников, которых вылучила партия БНФ, поскольку улады не прислухались до закликов партии БНФ и объединенных демократичных сил переформовать эти комиссии, и, соответственно, нема ніякага и возможности контролировать подлик голосов, что могло быть минимальной умовой для удела, на мой погляд, нашей у выборах, как хотя бы иметь минимальную надеюсь, поскольку можно переодолеть межеванне агитационным, але калі нема подліку голосов, то нема ніякага сэнсу удзельнічаць до дня выборов.
Сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік кажа, што з выбарчай гонкі здымаюцца не толькі прадстаўнікі апазіцыі, але і іншыя кандыдаты. У якасці прыкладу ён назваў намесніка старшыні аграрнай камісіі дзейнага складу Палаты прадстаўнікоў Віктара Анікеенку.
Должен сказать, что не только оппозиция, хотя оппозиция, мое личное наблюдение такое, что там, где видят, что сильный конкурент, ищут предлог, чтобы их сняли. Но если не удается спровоцировать комиссию на то, чтобы их сняли, они тогда и сами выдумывают.
Это был сакратар Центра выбаркаму Беларуси Миколай Лазавик. Звонки на свободу.
Слухаю свободу кожный день, раніца и вечер.
Усім жыхарам Беларуси треба разуметь, что за все в этом жизни потребно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Уважаемые кандидаты в депутаты от Объединенных Демократических Сил, решившие идти до конца, неужели вы имеете огромное желание, чтобы эта авантюра, выборы в кавычках, были признаны легитимными? Вы идете до конца на выборах, в которых согласились на мизерную, дешевую цену 3 или 5 депутатов от оппозиции. Много голосов вы все равно не наберете, так как оппозиция, которая за бойкот, даже за вас голосовать не пойдет. Могилев Галина.
По ходу выборчой кампании, соправды видать, что она проходит на самом высоком уровне, вниз даже не сходящий. Андрей Быхов.
Выборов быть не может, потому что нет свободы прессы, нет независимого суда, отсутствуют права человека, они не нарушаются, их просто нет, потому что нельзя нарушить то, чего нет. Так что идти на эти выборы – это преступление против будущего, это идти голосовать за ложь, за грабеж, за нужду, за страх, то, чем сейчас живет Беларусь.
Наш телефон автоотказник уключен круглые сутки. Телефонуйте по Аменским номерам 266-39-52. Мы чекаем от вас так само СМС-поведомление. Номер для СМС у Беларуси 391-22-24. С вами «Ночная свобода» у Менску 22 годины 11 хвилин и хвилины простры. Размова с гостем «Ночной свободы» мовознауцем Олесем Каурусом.
Провожала мать и сына, песняры на хвалях Радио Свобода у Беларуси 22 годины 13 хвилин. Учора 21 вересня сполнилось 90 годов выдатному лингвисту, письменнику Федору Янковскому. До книжек Янковского уже 10 годами звертается кожный, кто глыбей пробирается у таямницы белорусской мовы. До этих книжек хочется вертаться, бо яны створаные с любовью, теплом и майстерством. Ти гэта словник фраземов, ти подручник с историей мовы, ти доведник с культуры мауленья. Про Федора Янковского сегодняшняя размова у «Ночной свободе» и на сувязи у Менску мовознавца, кандидат филологических наук Олесь Каурус. Спадар Олесь, добрый вечер.
Добрый вечер.
А ці мог бы я отрекомендовать вас як вучня Федора Янковского? Ці лічите вы сами Янковского своим наставником?
Так, я лічу себе вучнем и до сегодня.
А коли вас звёў лёс, коли вы познаёмилися?
Еще в 1954 году, когда я поступал в педагогический институт в Минску, и он принимал у меня вступные экзамены. Потом был выкладчиком и после науковым керуником в аспирантуре. Ну и контакты и шли далей уже по житті, як так.
Владимир Колесник, знаний критик, літературознавця, згадував не як Янковського, до речі, свого доброго сябра, і згадував такими словами, я процитую,
Фёдор Янкоўскі упаў у вока акуратнасцю ў словах і паводзінах, спецыфічна беларускім складам душы, рахманай дабрынёй, тактоўнасцю, быццам не дзюбануў чалавека крумкач вайны, не азлобіла акупацыя і партызаншчына. Гэта словы сябра Фёдора Янкоўскага літаратуразнаўца Уладзіміра Калесніка. Спадар Валесіў, наколькі смелы і прынцыповы ў адстойванні свайго быў Фёдор Янкоўскі?
Наколькі смелы і прынцыповы быў Фёдор Михайлович Янкоўскі ў адстойванні сваіх поглядаў, сведчаць яго шматлікія кнігі. Перш за ўсё, яны аб'ектыўныя, яны на глебе беларускай мовы, і кнігі гэтыя сумленныя, і тое, што гэтыя кнігі потым выкарыстоўваліся і студэнтамі, і настаўнікамі, і працаўнікамі друку, і іншымі, сведчыць пра тое, што яго прынцыповая пазіцыя і падзялялася многімі. Трэба вось што адзначыць, што ў пэўнай ступені і дзяржава тагачасная ацаніла заслугі Фёдора Михайловича Янкоўскага. Яму ён заслужаны дзяяч навукі Рэспублікі Беларусь. І хоць яму было сапраўды нялёгка выказваць і адстойваць свае погляды, але ён гэта рабіў няўхільна. Можа, была дзе і тактыка, можа быць, была такая, як вы там адзначалі, набытая і в нялёгкі ваенны час, і потым ён, можа, чаго і не даказваў, скажам, у сваіх тэарэтычных працах, але затое мы знаходзім у яго мастацкіх тэкстах цікавыя такія, можна сказаць, знаходкі. Вось такі, напусім, прыклад я хачу сказаць. Напрыклад, мы кажам, па прозвішчы, там назваць па прозвішчы, па імю, па імені, па імі. Аказваецца, у Фёдора Михайловича ёсць, паклікалі, там ці вазвалі на імя. На імя гэта, аказваецца, даўняе беларускае синтаксічнае такое спалучэнне. Яно шырока ўжывалася ў беларускай мове, яно у класікаў сустракаецца часта, у Максіма Гарэцкага і далей. Адным словам, мы можам знайсці тое, чаго бывае ён і не даказаў у сваіх навуковых працах. Ну і гэтак далей можна. Так што я хачу сказаць, што быў паслядоўны ў адстойванні сваіх поглядаў. І да канца. Вось, скажам, вы недзе 20 гадоў назад адзін вядучы мовазнаўца напісаў артыкул, якім крытычна вельмі, неаб'ектыўна паставіўся да моўных фактаў, і слоў, і канструкцый, і проста нельга было, так сказаць, спакойна каля да прайсці. І неяк мне давялося водук напісаць. І вось Фёдор Михайлович, это ўже за год да смерці, піша ліст, у якім ён просто, ну, кажа, што правільна, трэба адстойваць, значыць, пазіцыі нашай мовы. Значыць, ён і сам рабіў, і падтрымаў тых людзей, якія гэта атрымаліся, гэтай лініі.
Спадар Валесіў, як вам запомнілася, наколькі гладка складаліся дачыненні Янкоўскага з асяродкам акадэмічнага інстытуту мовазнаўства? Гэта былі беспраблемныя адносіны, ці ўсё ж не?
Фёдор Михайлович Янкоўскі недзе гадоў 26 быў загадчыкам кафедры, можна сказаць, афіцыйна асоба, і яму трэба было кантактаваць.
І мы дадамо, што загадчыкам кафедры пединституту, Менскага пединституту.
Трэба было кантактаваць, ён меў і аспірантаў, там, абароны, і далей, там, всякія водгукі. Так што ў такіх адносінах жыццёвых, попытавых і нават навуковых ён досыць тактоўны быў. Але ў навуковых сваіх, ад сваіх навуковых поглядаў ён не адмаўляўся. Ён, наколькі можна было, адстойваў. Коли нельга чего было сказать, то и он, как я уже приводил приклад у своих працах. Вот, например, мы ведем, что сегодня греческий слово. У словника Александровича 37 года, под редакцией Александровича, русско-белорусским, там русское слово греческий перекладывается грецкий. А мы ведем, что этот словник не вызначался великими такими, ну, уже так сказать, таким белорусским духом. Але настолько это слово было живое, что тогда давали грецкий. И навод 53 года давали грецкий, а уже потом скасовали. Ну и что, в своей праце Федор Михайлович не может написать грецкий, и что робить у мове греков. Так что и он был, как тут сказать, не то, что не смело, а некий шукал выйти, але не хотел робить, так сказать, на его думку, помылки. У мове греков написал, а не у мове греческой. Ну и мы ведаем, что теперь многие выдания тримаются это слово, этой формы, грецкий и так далее.
З нами на сувязі у Мінску мовазнавец Алесь Каурус. Мы працягнем спадару Алесю размову праз хвіліну, а пакуль што анонс адной з нашых заўтрашніх перадач.
Волонтёрская праца за мяжой – гэта магчымасць адкрыць для сябе іншы свет і змяніць сябе. Гэта досвед, які дае ўпэўненасці сілу для поспеху ў сучасным глябальным свеце. Так кажуць маладыя беларусы пасля году волонтёрскай працы ў розных арганізацыях ў Еўропе. Пра ўласны досвед беларускай моладзі волонтёрскай працы за мяжой, пра новыя магчымасці для беларусаў слухайце ў перадачы «Беларуская замежжа».
Передача Татьяны Поклад «Белорусская замежжа» у завтрашнем вечеровом эфире «Свободы». Учора 21 вересня сполнилось 90 годов выдатному лингвисту письменнику Федору Янковскому. Его мы вспоминаем разом с мовознавцем Олесем Каурусом. Спадар Олесь с нами на сувязи у Менску. Спадар Олесю, на вашу думку, як професіянала, якія найважнейшыя навуковыя здабыткі Янкоўскага і чаго створанага Янкоўскім беларусісту ці, скажам, шырэй чалавеку беларускай культуры проста не можна не прачытаць, не можна не ведаць?
Ну, вы адзначалі, што ён грунтоўна распрацоўваў праблемы беларускай фразеалогіі. Можно сказать, один из первых в послевоенный час и выдал грунтовные працы на эту проблему. Далее треба все-таки сказать открыто, и это справедливо будет, что и он один из первых грунтовно занялся культурой мовы, проблемами культуры мовы. И значит, ею культурой мовы просякнуты усе его и теоретичные працы, и працы, и тексты мастацкие. Ну, скажем, мы памятаем книжку там «Питание культуры мовы», там «Родное слово», потом специально само слово «говорить». Да гэтую ж книжки его треба читать и перечитывать. Они повинны быть у каждого журналиста, наставника, любого такого творчего человека, потому что там фактично есть отказы амаль на все питания. Иншая справа, что мы не завсёды мы звертаемся до прац Федора Михайловича, а до их треба звертаться что день. И это мело великий плен для вот, виновитого повышения культуры мовы.
Спадар Алесь, а что с книжек Федора Янковского, на вашу думку, треба было бы теперь перевыдать у первую чергу?
Ну вот хотя бы, это, я же скажу, само слово говорить, я не ведаю, кольки нужно. Она же при житии уже 20 годов маль прошло, а может и прошло на ранее книжку, грунтовная такая книжка. Ну и его книжки же переводаются, там его сборники приказок, примовок, потом фразеологии и так далее. Я думаю, что так сходу всякая его праца, каждая его книжка мае великую вартость, великую каштовность для нас, кто занимается словом, кто працует словом. Вот.
А Федор Янковский, характеризуючи неяку своей прозе, свою працу, то, чим ён займаецца як лінгвіст, написал, что збирая мову. Усё жыццё збіраеце мову, бароніце ад забыцця яе слова, яе формы, і вы. У вашых працах фактычна працяг развіццё таго, чым жыў Фёдор Міхайлавіч. Спадар Валесю, я хацеў бы папытацца, ці ўсё ж былі ў вас разыходжанні ў паглядах, ці прынамсі вострыя дыскусіі, іншымі словамі, ці спрачаліся Каўрус з Янковскім?
Тут трэба перш за ўсё адзначыць, што Фёдор Міхайлавіч мой быў мой настаўнік, можна сказаць, самы лепшы, самы першы мой настаўнік, найвялікшы мой быў аўтарытэт. І я тое, што было ў ім, бачыў, і можа быць яшчэ тое бачыў, чаго я хацеў, так сказаць, бачыць. Ніякіх разыходжанняў такіх, ну, прынцыповых, скажам, я з ім не меў і не маю, хоць яго ўжо, на жаль, няма на свеце. І вот, скажем, ну, приватны могуць быць незгоды. Он, напусім, ён у сваёй прозе ужыў слова безэпітэтна. Разумееце? Ну, так вот яно з боку гучання, з боку мілагучнасці, мне яно не спадабалася. Я яго падкрэсіў, ну, правда, я ўже не мог, як вучань, недзе прыводзіць сярод негатыўных прыкладаў. Так што могуць быць нейкія прыватнасці такія, а ў асноўным, у адносінах да мовы, да пошукаў, да таго, што народна мова да гаючая крыніца, я не мог з ім разыходзіцца. Што? А... Вот. Так што вот я кажу, што мае, ён за мяне настаўнік і сёння. Не ўсё можа быць, тады можна было адказаць, стан навукі быў яшчэ, ну, не на сённяшнім узроўні, нешта новае высветлілася, але сам пошук, сам кірунак, сам дух, сама, і галоўна сумленнасць, вось што мяне, хацеў бы перанять. Сумленнасть. Значит, у навуцы сумленнасть треба.
Мова знаўца Алесь
Каўрус. Ну и так Каўрус. Вот, ён, так, ну, может быть, достатково, пачайте.
Мова знаўца Алесь Каўрус з нами на сувязі у Менску. Спадар Алесю, я дзякую вам за ваш час и за удзел у начной свабодзе. И я яшчэ раз... Нагадаю, што учора, 21 верасня, споўнілася б 90 гадоў выдатнаму лінгвісту, пісьменніку Фёдару Янковскаму. З Алесем Каўрусам мы згадывалі Фёдара Янковскага.
Хаты у панскі двор дзеля красы, яны бяздольныя ўзяты ткаць залатыя паясы. Цямнее край зубчаты бора і чэ забыўшыся рука заміж персідскага узора цвяток радзімы Васілька. Цямнее край зубчаты бора і чэ забыўшыся заміж персідскага узора цвяток радзімы Васілька. І тягам доўгі часины, дявочия забывши сны, свая широкие тканины на лад персидский тхутьяны. Персидского узора цветок родимый Василька.
Вы на хвалях ночной свободы у Менского Полова 11. С вами Юрась Бушляков. У наступной паўгадзіннай частцы эфіру начныя доследы. Сёння размова пра акцыю «Дзень без аўтамабіля». У нашым апытанні людзі на вуліцах Магілёва скажуць, што іх можа прымусіць на адзін дзень адмовіцца ад карыстання машынаю. Як звычайна, прагучыць форум свабоды з аглядам рэакцыі ў наведнікаў нашага сайту, а ў перадачы «Барды свабоды» Змітер Бартусік пачне аповед пра творчасць Змітра Вінаградава. Але спачатку агляд беларускіх і міжнародных падзеяў Юры Дракахруст.
І зноў добры вечар. Галоўныя падзеі дня ў Беларусі. Заўтра ў Беларусі пачынаецца датэрміновае галасаванне. Барацьбу за 110 дэпутацкіх мандатаў працягваюць 270 чалавек. Александр Лукашэнка сёння заявіў, што беларускія ўлады стварылі беспрэцэдэнтныя ўмовы адкрытасці сёлетняй выбарчай кампаніі. Пры гэтым ён зазначыў, што ўлады не дапусцяць другога Майдану. У Расіі пачаліся манеўры «Стабільнасць 2008», в якіх возьмуць удзел і беларускія вайскоўцы. За 8 месяцаў цэны на харчовыя тавары падвысіліся амаль на 20% параўнанні з леташнім годам. Ну а галоўныя міжнародныя навіны наступныя. Прэзідэнт Ізраілю Шымон Перэс прапанаваў сфармаваць новы ўрад міністру замежных спраў Ципі Ліўні, якая ўзначаліла кіруючую партыю Кадзіма. У нядзелю падаў адстаўку прэм'ер-міністр Эхуд Ольмерт, які апынуўся ў цэнтры карупцыйнага скандалу. Міжнародная агенцыя атамнай энергетыкі паведаміла сёння, што Паўночная Карэя мае навер аднавіць працу свайго ядзернага рэактара ў Ёнбэні. На захадзе Афганістану скрадзеныя 150 мясцовых рабочых. На поўдні Егіпту скрадзеная турыстычная група з 15 чалавек. Ініцыятары нападу запатрабавалі за турыстаў выкуп у памеры 15 мільёнаў даляраў. Каля 30 чалавек загінулі ў выніку мінамётнага абстрэлу рынку ў сталіцы Самалі Магадзіша. Сярод загіблых дзеці, дзясяткі параненыя.
Юрый Дракахрус з аглядам беларускіх і міжнародных сённяшніх падзеяў. У Менску 22 гадзіны 33 хвіліны і на чарзе нашыя начныя доследы.
Доследы свабоды.
Сёння ў Беларусі ўпершыню паспрабавалі правесці акцыю «Дзень без аўтамабіля». У Заходняй Европе такі дзень шырока ладзіцца ўжо 10 гадоў, і сёння больш за 1000 гарадоў у 33 краінах свету наклалі мараторый на перамяшчэнне аўтатранспарта. У Беларусі ідэю падтрымалі эколігі, дзяржаўная аўтаінспекцыя і шэраг дзяржаўных установаў. А вось кіроўцы на заклікі разгрузіць вуліцы адгукнуліся неахвотна. Чаму? Тэму падрыхтаваў Ігар Карней.
Сёння самай раніцай у спальных раёнах Менску для пешаходных пераходаў дзяжурылі супрацоўнікі дзяржаўтаінспекцыі. Нажыўленыя скрыжаванні міліцыянтаў кінулі, спадзяючыся, што ў рамках акцыі «Дзень без аўтамабіля» колькасць пешаходаў шматразова вырасце. Але ў рэальнасці адметным ад іншых дзень 22 верасня не стаў. Заторы на дарогах як і былі дагэтуль, так і засталіся. Правда, прадстаўнік дзяржаўтаінспекцыі Беларусі інспектор ДАІ Олег Степанов лічыць, што пэўныя зрухі ў свядомасці грамадзянаў ўсё ж адбыліся.
Поддержали, но не очень активно. Хотелось бы, конечно, более активно. Есть некоторое снижение интенсивности, но не так, как ожидалось. Пока сейчас трудно еще сориентироваться. Хотя с утра уже видно, я же наши сотрудники сталкивали, что в пересечении Харьковской и Высоцкого, обычно на перекрестке, десяток собирается. Сегодня, говорит, одна-две машины стояло. Самоутверждение, в первую очередь. Да, я могу, я хочу. Пройду этот участок пешком сегодня, на час раньше встану. Не говоря уже, что общественная функция экологии и аварийности, конечно, на безопасность, интенсивность потока влияет.
Поводле европейских экспертов, Беларусь уваходит у лік лидеров автомобилизации на душу насельництва. Один транспортный сродок крыху больше, чем на трех человек. Теперь колькость авто и мототранспорту наближается до 3 миллионов одинок. И что год гэтая лічба павялічваецца на 3-5%. Натуральна, што доля новых і экалагічна бяспечных складае некалькі працэнтаў. Астатняя частка – секонд-хенд, вывезены з захаду. Паводле эколагаў, агулам беларускі аўтапарк выкідвае ў атмасферу 1 мільён 120 тысяч тонн атруты. Экс-старшыня Беларускай аўтамабільнай федэрацыі, галоўны рэдактар тыднёвіка «Аўтадайджэст» Анатоль Шаўчэнка кажа, што пасля 10 гадоў татальнага дэфіцыту на аўтамабілі цяпер паўстала іншая праблема – змагання з перанасычанасцю дарогаў.
Идеи экологии. Столько автомобилей в Беларуси, сколько сегодня завезено, уже становится проблемой. Посмотрите, государство не может остановить вот этот порыв. Сегодня даже автомобиль – это не показатель уровня достатка. На то количество жителей, сколько у нас есть сегодня, такое изобилие машин. Улицы уже начали, вы видите, страдать, пробки. Вовремя приехать на работу, уже надо делать поправку на то, что будут пробки.
День без автомобиля начал проживаться у Европе у 1997 году. Започатковала его Франция. Хутка он распаўсюдзіўся на суседнія краіны, а потым па ўсім свеце. Але чым далей на ўсход, тым меней разумення мэтазгоднасці такой акцыі. Рэпартажы расійскіх тэлеканалаў сведчаць, што, як і ў Беларусі, расійскія кіроўцы адзначылі дзень без аўтамабіля вялізнымі коркамі. У Беларусі з перанаселенасцю на дарогах змагаюцца іншым чынам. Перадусім радыкальна ўзмацнілі адказнасць за парушэнне правілаў дарожнага руху. Гэта не толькі вялізныя штрафы, але і пазбаўленне права на кіраванне транспартным сродкам ўжо за другое аналагічнае парушэнне. Іншы кардынальны крок раз-пораз агучваецца, але ажыццявіць яго – гэта значыць выклікаць масавую незадаволенасць людзей. Гаворка пра падвышэнне мытаў на імпартаваныя аўтамабілі. Як лічыць кіраўнік з ліквідаванай праваабарончай асацыяцыі кіроўцаў і ўладальнікаў аўтатранспарту Алег Маркевіч, растаможка падвышацца будзе. Аднак, на яго думку, у дадзеным выпадку гаворка больш пра лабіраванне канкрэтных праектаў, якія ніяк не паспрыяюць экалагічнай сітуацыі ў краіне. Спадар Маркевіч нагадвае, што на ўрадавым узроўні агучаная ідэя зборкі ў Беларусі кітайскіх аўтамабіляў. Апроч таго, ужо пачалася вытворчасць у Абчаку пад Менскам ад пачатку маральна састарэлых іранскіх легкавікоў «Самант».
Многія страны защищаюць свой автопром. Та же Россия имеет свой колоссальный автопром, но это не мешает им собирать те же «Хаммеры», бюджетные «Шкоды», «Форды». Я бы предложил бы чиновникам самим пересесть для начала «Мерседесов» на эти «Саманды». Пусть на этих «Самандах» поездит наша милиция, и только потом, присмотревши к качеству, население сможет сделать выбор.
Зрэшты, шмат хто ў Беларусі і без спецыяльнага дня абмежаваў свае аўтамабільныя перасоўванні. Актыўна спрыяе гэтаму канцэрн «Белнафтахім», які толькі за апошнія 2 гады блізу 10 разоў карэктаваў цэны на паліва, ніколі ў бок зніжэння. І калі ў суседняй Расіі кошты на бензін вагаюцца ў залежнасці ад працэсаў на нафтавым рынку, то бок не толькі растуць, але і змяншаюцца, то беларусы такіх прэцэдэнтаў не памятаюць.
Дзень без аўтамабіля адзначыўся ў Менску вялікімі заторамі. Тэму падрыхтаваў Ігар Карней, і фактычна ў іншых беларускіх гарадах было нешта падобнае. Так, напрыклад, у горадні сёння без перастанку падаў дождж, і не адчувалася, што машынаў на вуліцах паменіла. У цэнтры горадні дасюль не адкрыты стары мост цераз Нёман. Мост з пачатку гэтага году на рэканструкцыі, і гэта вельмі ускладняе транспартны рух. Далей у нас репортаж з горадні Сергія Астраўцова.
Я знаходжуся на вуліцы Дамініканскай. Гэта адна з самых старых вуліц побач камяніцы, в якой у часы Польшчы размяшчаўся магістрат. Гэта старая камяніца, і з трох бакоў яна застаўлена легкавымі аўтамабілямі. Улады заклапочаны вялікай колькасцю аўтамабіляў у цэнтры горада, і нават чуюцца галасы пра тое, каб зрабіць в'езд у стары горад платным, але пакуль што да гэтага не дайшло. Пацікавімся у кіроўцаў, ці ведаюць яны пра міжнародны дзень без аўтамабіля.
Я бы с удовольствием обошелся, но поскольку
работа. В Южном живу, трудно добираться. Да тем более погода сегодня не сприяет.
Сегодня международный день, и не возникло у вас ожидания, что ж ты не расстаться машиной?
Честно говоря, вот только что жена растяжку показала.
Растяжку про то, что международный день,
да,
без,
да,
автомобиля?
Да, да, да. Ну и обстоятельства такие, что сегодня без автомобиля никак. Надо детей завести в поликлинику туда-сюда. Ну не то, чтобы нереально. Может, по-другому спланировали бы свои дела, если бы знали, просто подготовлено морально.
Улица Калючинская, так само одна из самых старых. Я думаю, она при нам все 16-го стагодия. Так само с конца в конец заставлены машинами. Потекаемся у кировцев. Вы на машине,
да,
сегодня?
Да, да, на машине.
Не возникло ожидания отмовиться, поудельничать в этой акции?
В принципе, есть. Желание есть.
Ну, а чему все ж таки вы поехали на машине? Хотя ведали.
Работа не позволяет. Для работы потребно. Никак без машины. Хотя сам за то, чтобы поменьше кто ездил на машине. Вообще не то, что сегодня, а вообще как-то это сделать, чтобы меньше этих было выхлопов.
Кто-нибудь
Не, я на автомобиле.
Вы на автомобиле?
Да.
Я шукаю, как кто-то отмоился сегодня.
Нет,
нема таких.
Погода нелетная.
Я шукаю водителя, экип сегодня отмоился от поездки на машине. А вы на машине сегодня?
Сегодня нет. Погода не хорошая.
Первый человек, который я сустрел, потому что все говорили, что да, мы ведаем про этот день, но машина потребна, мы не могли отмоиться. Ну, а про этот день где вы чули?
По телевизору. И это тоже, может, сыграло какую-то роль. Считаю, один день в год это будет и акция хорошая, и когда-то отказаться и пройтись пешком, поехать на общественный транспорт.
Репортаж у городе подрихтовал Сергей Астралцов, а зараз у протяг темы еще и наше опытание. Люди на улицах Могилева откажут, что их может примусить на один день отмовиться от корыстания машиною.
Лень. Если никуда не надо из дома выходить, я с удовольствием сижу дома. А машина под окном?
Она, в первую очередь, является тем инструментом, которым я зарабатываю деньги. Поэтому для меня отказаться от автомобиля даже на день, это довольно проблематично.
Не, не каждый день. Я еду с дачи. Дача, дом, дача. На дачу заезжаю, там три дня стою, никуда не езжу.
Отсутствие палива, если пробки спустя дорогу.
Да у меня работа, в принципе, такая, что не надо постоянно находиться в движении. Поэтому сложно сказать, кто меня. Ну, наверное, хорошая обзор из города, общественным транспортом, по всем маршрутам, тогда вполне, я думаю, возможно.
В современном мире нашем серьезном, по-моему, мы все зависимы от нашей квартиры, бытовой техники. Машина то же самое, и мы, к сожалению, становимся, как говорят, рабами нашей техники.
Если никуда не надо будет, поработали. По-другому никак.
А пытание на улицах Могилева сегодня у свете проводился Международный день без автомобиля.
Есть на мапе Беларуси такая туристичная кропка, где побывали представники десятка краин. Хоть нема у тым месцы ни раскрученных помников архитектуры, ни объектов, связанных с житем знакомитых людей. Вёска Кудрычи сама по себе помник этнографии, своеобразный музей под открытым небом, где болоты не зазнали мелиорации, где еще 10 годов тому не было дорог и люди добирались у свет на лодках. Где до гэтай поры хаты крыюць чаротам, а печы палять лазой, и где засталося жить некалькі пенсіянераў. Про Кудрычи слухайте чарговую перадачу циклю «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача з Дмітра Вартосіка ў нашым заўтрашнім вечаровым эфіры. Вы слухаеце «Начную свабоду» у Мянску 22 гадзіны 43 хвіліны. Далее у нас форум свободы, реакции наведников на материалы, что з'явились апошним часом на сайте свобода.орг. Огляд подрихтовали Юрий Дракохруст и Алена Тиханович.
У минулые выходные политрада АДС приняла решение, что кандидаты за единого списку протягивают борьбу за депутатские мандаты. И хотя ранее менские кандидаты АДГП и БНФ сняли свои кандидатуры, 69 демократичных кандидатов протягивают удел у выборчей гонцы. Керовник Компартии Сергей Калякин выказал меркование, что 5 кандидатов от оппозиции мают шансы потрапить в парламент. Да кольки оппозиционеров станет депутатами? Такое питание мы задали наведвальникам нашего сайта. Наведвальница Ева отказала на питание питанием.
Они что изменятся, коли нават станут?
Первый дае больш докладный арифметичный прогноз.
Их будет более чем один и менее за 10. Так мало, как не смогли сформовать фракцию. С трех оппозиционеров фракцию не сформуешь, обсмеют.
Сяржук.
Ровно столько, сколько спотребится Лукашенко.
Змитер.
не будет ніводнага. Калі оппозиционер поступает на працу диктатору, ён повинен выконывать свои працоўные обовязки, даденные господаром. Это будет уже не оппозиционер, а выканаўца мэта у гэтай улады. А Калякин – это оппозиция?
Геннадь из Москвы.
Керовники оппозиции живут на гранты, шпацируют по Европах, сустракаются с Бушами и Меркелями. Не все ровно белорусам з'явится парламентская трибуна, ці застанется тая ж дрыгва. Лепей маленькие китайские кроки, каб змянить сегодняшнее паскудное становище, лепей новые твары в оппозиции, бо старые деградуют.
Наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич сегодня в интервью «Свободе» заявил, гэта ёсць асаблівасць у параўнанні з мінулымі выбарамі, калі значная частка прадстаўнікоў розных фондаў і грамадскіх арганізацый, дэп-місій Захаду, чамусьці настойліва патрабуюць, каб прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў ішлі на выбары да канца. Пятрусь.
Такое ўражанне, што заходнія дыпламаты вырашылі згуляць ролю Селязнёва і кампаніі, зліць беларускую дэмакратыю на карысць геапалітычных інтарэсаў сваіх краінаў.
Артэс.
Не заходникам тут жить, а белорусам. Политики, для яких меркование международных структур есть вырашальным, уже не белорусские политики, а циничные бизнесовцы.
С реакциями наведника у сайта Свобода.орг вас познакомили Алена Тиханович и Юрий Дракохруст. Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
У субботу на питання наведника у нашего сайта отказал былый политвязень Александр Казулин. А 23:33 сегодня у нашем эфире запись отказов Александра Казулина. 24 вересня о 18 године у Менском палаце мастацтва отбудется презентация фундаментальной антологии усесветной поэзии у белорусских перакладах «Голосы за небокраю». Книга на 900 широкоформатных сторонок вышла у свет у выдавецтве «Лимариус», у ёй 6,5 сотен авторов, творы яких на протягу усяго 20-го стагодзе перакладали на белорусскую мову амаль 200 перакладчиков. Уклаў анталогію паэт Міхась Скобла, а навуковым рэдактарам выдання выступіў Лявон Барщеўскі. Лявон Барщеўскі адказвае на пытанні нашай карэспандэнткі Валяктіны Аксак.
Спадар Лявон, у прадмове да гэтага выдання вас назвалі хросным бацькам Франческа Петраркі, а таксама адмысловым знаўцам скандынаўскай паэзіі. Вы вядомыя яшчэ тым, што асобнымі зборнікамі выдалі Бертольта Брэхта і Нікаласа Ленау і шмат перакладалі з антычнай паэзіі. Карацей, не навічок у перакладніцкай справе, а як ацэньваеце факт падобнага выдання?
Безумоўна, гэта выданне абсалютна ўнікальнае, таму што калі 900 старон и только переклады, и с такой колькостью великой мовов, и столько много поэтов, коли 700 замежных репрезентовано в этой антологии. Это безумовно падея. Памятаем, что 20-е стагодзе починалось с низких перакладов у сборнику Максима Богдановича «Вянок» с «Чужой глебы», а первый сборник особных перакладов замежной поэзии вышел аж но в 1928 году. Это была авторская антология перакладу Юрки Гаурука «Кветки с чужых палёў». Фактычна, гэта першыя дзве вяхі, ад якіх трэба рабіць адлік. Ну, а памятаем, якія былі неспрыяльныя перыяды ў нашым перакладзе, скажам, 30-е, 40-е, 50-е гады, калі гэта было просто небяспечна, рызыкоўна для жыцця часам перакладаць замежную паэзію. Таму гэты даробак, які ёсць, ён безумоўна не ўвесь і далёка не ўвесь умясціўся ў гэты том, але ён сістэматызуе, ён падводзіць вынік гэтага стагоддзя.
У аннатацыі да гэтага аб'ёмнага выдання сказана, што яно разлічанае на выкладчыкаў, а таксама на студэнтаў. Але ж гэта проста чыста практычна складана мець пад рукамі тым жа студэнтам і нават выкладчыкам, бо яно элементарна не ўмяшчаецца ў жаночую сумку, скажам. Наколькі вось выдаўцы ўлічылі такі момант практычнага спажывання гэтай прадукцыі?
Ведаеце, пры цяперашнім развіцці кампутарнай тэхнікі, я спадзяюся, электронная электронные варианты з'явятся в тем или ином выгляде, да и отсканаваць у выпадку можно. Конечно, эту витамину нельга носить не только в дамской сумце, а и в звычайной сумце на зойме шмат месяца. Але я мета, видать, и не была. Все-таки это подведение выников стагоддзя, як и первая авторская антология Михася Скоблы «Краса и сила», просто ее приемно на полицу поставить. Она выглядает вельми шиковно. И это так само не треба было игноровать, робячи такое выдание.
Антология представляет 658 замежных поэтов разных эпох. Але у зместе на первое место поставлены, скажем, не американская поэтка Энн Секстон, а яе белорусская перестваральница Таиса Бондар. Ти не француз Артюр Рембо, а белорус Микола Федюкович. Вас не бянтежить такий принцип складания этого выдания, у основе якого представлены не авторы у першую чергу, а перекладчики.
Я, коли рецензовал, давал парады, я указывал на то, что треба было б спочатку самих поэтов разместить поводле эпохи, в алфавитном порядку, а потом перекладчиков. Ну, але ведаете, завсюды технічные потребования, и так показальники из мест заняли больше за 30 дорогих сторонок. Думаю, однако, что это иснующий показальник дозволяет все-таки знайсти тому же выкладчику замежной литературы, что ему треба.
Аднак я маю на увазе не столько именные показники, кольки сам змест. Вот, скажем, мы читаем Аркадь Куляшов, а
я зрозумею, но видать, вот это я как раз подтримал, потому что у нас перекладчики, мягко кажучи, еще меньше ведомые, чем поэты белорусские, и значно меньше. И некую отдать им данину, что все такая профессия, перекладчик поэзии, иснуе, Михась Скобла вырешил это зарабить. Я в этом его только подтримал, потому что я ведаю, что многие наши а вот поэты солидные просто ничего не перекладали, тому что лечили это неким другорадным занятком. Вот Михась Скобла попробовал сказать, что это не так.
Коли снова уже звернуться до именного показника, то мы там читаем. До прикладу. Зун Гуен с вьетнамской. Сула Каури Арчил с грузинской. Неужо саправды усе замежные поэты, представленные у антологии у перекладах с оригиналов с усих тих 57 мовов, про якія сказано у аннотации.
На жаль, я могу упевненно сказать, что тут не больше 30 мов репрезентовано, из яких его реально перекладали просто из оригинала. Але был шерах проектов. Та же антология вьетнамской поэзии, выдаденная Эзепом Семяжоном в конце 60-х годов. Гэта рабілася, можно сказать, на урадом узровне. Рыхтавалися подрадковники российские, ангельские. У Грузии еще в советские часы працавал целый отдел, який займался менавіта стварэннем якасных подрадковников для перекладчиков разных краин с грузинской мовы. Хотя, скажем, Владимир Сівчыков перекладал непосредственно с грузинской, это вядома всім.
З навуковым редактором антологии «Голосы за Невокраю» Лявоном Барщевским гутарила наша корреспондентка Валентина Аксак. Я еще раз зверну вашу увагу, что презентация фундаментальной антологии всесветной поэзии у белорусских перекладах «Голосы за Невокраю» отбудется у сераду 24 вересня о 18 године у Менским палаце мастацтва. Увага, идеальный прием. Радио Свобода можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личбовым примачом. Наши программы передаются про спадорожник Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц, вертикальная поляризация, хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема. У Минску 22:53 вы застаетесь на хвалях ночной свободы. И зараз перш як передать микрофон Дмитру Бартосику и передачи «Барды свободы», еще нагадаю, что круглые сутки у тым Алику и Тяпер уключены наш телефон-аутоотказник. Телефонуйте по аменским номеры 266-39-52.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. У адным са сквераў на гомельскай ускраіне, дзе гукі шумнай вуліцы перамешваюцца з крыкамі пеўня і брэхам сабак, я сяджу ў кампаніі з адным з найбольш, на маю думку, цікавых беларускіх аўтараў. Знаёмцеся, Дзмітэр Вінаградаў. Гэта 30-гадовы высокі прыгажун, гараджанін у далёка не першым пакаленні, з вышэйшай адукацыяй, з некалькімі замежнымі мовамі ў галаве, з шырокім кругаглядам, але галоўнае – поўны творчых задум і моцы іх здзяйсняць. У Вінаградава ўжо два запісаныя альбомы, дзе, паверце на слова, няма ніводнай нецікавай песні.
Скажы, ты можаш назваць сябе патрыётам свайго гораду?
Ну, это цяжкае пытанне. Гомель такі вельмі супярэчлівы горад. Я его люблю, конечно. Ну, в том смысле, что люблю, так, мабуть, патриот. Але, скажем так, каждый раз, когда выезжаешь на вот у іншыя там областные города Беларуси, то чуваешь себе неким провинциалом. Чомусь у Витебску я себя чуваю, як Гамельчук провинциалом. Это меня бентежить, я не веду чому.
А чего ж не хапает такого у Гомеля, что ты отчуваешь себе провинциалом?
Я не ведаю, мабуть, культурное життя. Тут есть шмат насельництва, шмат предприемства. А культуры мало, як мне здаецца. Можа, я тут не аб'ектыўны.
Што цябе ў жыцці найбольш хвалюе на сённяшні момант?
Калі вельмі шчыра, то мяне зараз на дадзены момант больш за ўсё хвалююць рознага кшталту музычныя пытанні. Як запісаць новы альбом, як зрабіць так, каб ён стал вядомы, як мага больш слухачоў там спрычыніліся да гэтага. Мне на дадзены момант гэта цікавей за ўсё. Хаця іншыя пытанні асветніцкія, пытанні моўныя, пытанні палітычныя, яны мяне таксама цікавяць. Это зразумела і натуральна.
Што цябе раздражняе ў гэтым жыцці?
Катэгарычнасць меркавання. Дастаткова вялікі час уже злуюць ярлыкі, якія навешваюцца. Дзярмо ці супер. Гэта мяне раздражняе. Хочацца, каб некі больш глубокі аналіз быў. Адносна ўсяго. У тым ліку адносна палітычных меркаванняў, да, калі людзі там пачынаюць просто на падставе таго, што ён там камуніст ці лукашыст ці нацыяналіст ці хто-то іншы, там руку не падаваць чалавеку. Добры дзень не скажуць. Гэта мяне раздражняе, гэта не павінна быць. Тое самае адносна там нейкіх густаў і ў музыцы, і ў мастацтве. Змешваць палітыку і мараль, гэта няправільна. Таму што гэта рэчы, якія палягаюць там на розных полюсах.
Сонныя гарады, найпрыгажэйшы Брубераже сляды Найдаражэйшыя Мудрыя гарады Сярэднявечны Перетягло сюди Шмат чоловічного Старія гаради З темною цеглою Переживу Чорныя белыя Вечных
городищних з вузькими вулками, комусь ці назавжди стануть притулками, комусь ці назавжди стануть притулками. Старий Чорний я бій.